Natáhnete luk?
Ne, že si dáte jointa, a že si to přihlásit.
Pomocí nějakých doplňků.
Ale můžete tam napsat i jakékoliv slovo vás napadne.
Ten program začíná propagovat Brailovo písmo a matovou grafiku.
Na které je jelen.
Takže to jsem chtěl na začátek.
On zahraje tón, vy zahrajete
písničku.
Hustý gangsta hip-hop. Radek si bude chtít určitě půjčit.
Varovný pás přechodu.
S nějakým melounovým designem.
No, ano, opravdu si toho vážíme. Pochopili jsme, Tondo. Děkujeme.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v Rumce Téčko Plus, kterou pořádá Klub Potměchu. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také Michal Jelínek a Jan Šnirich ze sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě Téčko Plus? Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Kompletní informace o naší Rumce najdete také na adrese www.tyflokabinet.cz/Téčko Plus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Tak Tondo, ahoj, taky tě zdravím a díky za uvítání. Akorát nechápu, proč máš v ruce tu pomlásku. Jo, protože ukazuje na kalendář. No a zároveň bych dneska taky chtěl pozdravit všechny asociály tady mezi náma. Pokud jste se poznali teda v té písničce, tak věřte, že to byl asociální duet. My dneska budeme mít pochopitelně pro vás zase celou řadu inspirativních záležitostí. Budeme tady mít hosta, budeme tady mít spousty aktualit, novinek, budeme tady mít i pravidelné rubriky. No a konec konců jedna z nich už právě teď začíná a to je kvíz. Tak Honzo, jak jsme na tom tentokrát?
Tentokrát myslím, že máme skoro rekord v účasti. Došlo nám 9 odpovědí a všechny správné. Pustíme si nejprve ten zvuk, který v minulém kvízu zazněl.
www.použijsondu.cz.
Takže Radku, můžeš losovat vítěze, který si pak bude moct vybrat nějakou hodnotnou cenu.
The random number between 1 and 9.
The answer is 8.
8.
8. Osmý podle abecedy je Jan Urbánek.
Honza Urbánek tady není, ale já tady vidím Pavla Masarčíka. A toho bych chtěl speciálně dneska pozdravit, protože Pavel Masarčík je náš posluchač z Polska. Mě strašně mrzí, že neumím polsky. I would like to welcome you, Pavel Masarčík, here in our club. And we are very glad that you are our listener. And we hope that our program is interesting and impressive for you and for your compatriot. So thank you very much.
Já také vítám Pavla Masarčíka. Jsem rád, že se šíříme ze Slovenska i do Polska. A možná bychom mohli říct něco k tomu, co je ten mluvík a co všechno umí. Že to je možná věc, kterou všichni až tak neznají.
Mluvík je vlastně zařízení, který vypadá, nebo aspoň ta verze, kterou mám já, vypadá jako puk, jako kulatej. Nová verze už vypadá hranatěji, je to taková krabička, nevím, asi od cigaret, nemám to úplně odhad, už jsem ho neměl v ruce. A je to zařízení, který má na sobě vlastně jedno jediné tlačítko, kterým ovládáte veškeré funkce. A proč jsem si ho já pořizoval, je vlastně možnost připojit tam různé sondy a konkrétně já jsem potřeboval teploměr. Takže on má teploměr přímo sám v sobě a ještě pomocí sondy, kterou si tam připojíte, máte vlastně teploměr jakoby externí a jde tam připojovat x dalších jakoby sond, rozpoznávání barev, nějaký venkovní tlaky, tlaky v pneumatikách, pokud vím, tak je tam rozpoznávání jakoby kapek, že když potřebujete třeba nakapat něco, tak tohle to umí. Já to používám jako teploměr v bytě a vlastně i jako lékařský teploměr právě díky té sondě. Má to v sobě možnost budíku, takže může vás budit, řekne vám, kolikátého je, kolik je hodin, kdo má svátek. Má to v sobě nějaký kalendář, že se můžete naplánovat něco. ale je to všechno ovládaný jedním tlačítkem, takže od toho neočekávejte prostě nějakou jako super složitý věci. Za mě je to fajn, prostě já to fakt využívám v podstatě jenom jako ten teploměr a pro mě je to jako parádní pomůcka.
Kdyby to měl někdo zájem si vyzkoušet nebo eventuálně koupit, tak určitě to je k vidění v obou prodejnách Tyflopomůcek, jak v Praze, tak v Olomouci.
Přesně tak, jinak bližší informace jsou na www.mluvik.cz.
Tak, to byla naše soutěž, náš vítěz a my se dostáváme k několika pár stručným aktualitám. Takovou zprávou za uplynulý období, kdy jsme se tady neslyšeli, bylo, že společnost Symbio Access Devices vlastně začala dodávat tento typ telefonu také jako kompenzační pomůcku, takže se tím rozšířila pro vás uživatele možnost, kde si tenhle telefon zapůjčit. Další krátká aktualitka je z mého pracoviště z ateliéru asistivních technologií na ČVUT středisko Helza, kde, jak víte, a pravidelně o tom tady informuji, vydáváme hmatové letáky, neboli hmatáky. A já jsem tady postupně informoval o těch, který vycházeli a věřte, že teď nejnovější, který je k dispozici a bude k distribuci od příštího týdne, ale objednávky už přijímáme, je docela aktuální hmaták, který reaguje na současnou politickou situaci, takže v tom hmatáku najdete to, co se týká Ukrajiny. Základem je především mapa Ukrajiny s vyznačením teda těch hlavních měst, s vyznačením polohy okolních států, ale také třeba s vyznačením polohy Černobylské elektrárny. Samozřejmě na tom hmatáku najdete také polohu Krymu, Černé moře, Azovské moře. A jak už jsem řekl, kromě toho, že si budete moc osahat tu mapu, takovou, jaká je, včetně těch okolních států, tak se také v textové části jednak dozvíte, jaká je délka hranic s jednotlivými sousedy. A je tam ještě takový bonus navíc, je tam technologií Tiger, graficky vytvořen i znak Ukrajiny. Takový ten trojzubec, který měl původně symbolizovat střemhlavý let sokola. Myslím, že to je poměrně vyvedené, je to vizuálně zajímavé i pro lidi, kteří jsou slabozrací, je to barevné a je to zároveň haptické. A jak jsem říkal, můžete objednávat buď na atelion@elza.čvut.cz, případně přes stránky Atelionu na Facebooku. A poslední taková aktualitka, já jsem si teď v poslední době párkrát otevřel takovou jako renovovanou aplikaci, kterou já sám osobně dost často používám a jak tak zjišťuju, tak nejenom já, ale spousta nevědomých. A to je apka i vysílání. A protože zvlášť dneska, kdy jsme nabádáni, abychom šetřili energie, tak proč by se nevědomý člověk měl pouštět televizi, když se chce podívat na zprávy, prostě já jsem byl zvyklý si pustit i vysílání prostě v posteli na mobilu a přiznám se, že teda za tu chvíli, co jsem tam teď párkrát nahlídl, jsem zatím ještě nenašel možnost pustit živé vysílání. Našel jsem lecos, našel jsem zcela přepracovaný archiv jednotlivých pořadů. Přijde mi to malinko nepohodlné a připomíná mi to strašně moc situaci s tou apkou Můj rozhlas, kde ne, že by to nešlo, ale jde to neuvěřitelně krkolomně. Myslím, že Michal tady o tom před časem mluvil, že prostě ne, že by to tam nebylo, ne, že byste se k tomu jako nedostali, ale prostě je to neskutečný oprus. A já mám úplně stejný pocit teď z té apky i vysílání. Pánové, jaký je váš pocit? Byla nějaká snaha, že řada lidí řekne, proč se nějak nezasáhlo, teď přece Česká televize není úplně malý partner, proč třeba Sons nějak nezasáhl, nesnažil se to ovlivnit, tak otázka je stručná. Snažil se to nějak ovlivnit?
Pokud jde o mobilní aplikace i vysílání, tak byla poptávka od České televize, že chtějí nějaké zaškolení vývojářů, co se týká přístupnosti. To proběhlo, my jsme jim ukázali vlastně všechny věci, na které je potřeba dávat pozor, když se dělá mobilní aplikace, aby byla přístupná. Věnovali jsme se speciálně i těm věcem, které se týkají médií a přehrávání. Zdůrazňovali jsme, že v té aplikaci je potřeba, aby bylo dobře přístupné přepínání audio stop, aby si člověk mohl zapnout audio popis. Takže toto z naší strany proběhlo. Potom mělo proběhnout i testování, což nakonec Česká televize si domluvila jinde a jako není to v zásadě nic proti ničemu, Ale abych jenom řekl, jak jsme do toho byli zaangažováni my, čili jako všechny tyhle ty jako potřeby, které zrakové postižení mají, o tom všem prostě vývojáři věděli a jaký je výsledek, který jsme dál jako neměli možnost ovlivnit. Pokud je třeba o ten audiopopis, tak tam jsme to teď už jako připomínkovali, že to tam prostě není možné si zapnout a mám tady nějakou e-mailovou odpověď, že se velmi omlouvají a že na tom pracují a že to v nejbližších aktualizacích bude a víc k tomu asi nemám co říct. Hmm.
Já jenom řeknu ještě, že ty informace k tomu měly včas, bych řekl, za nás.
Tak, já děkuju, aspoň za tohle vyjádření, prostě snaha byla, ale zase se to trošičku nepovedlo a my opět budeme doufat a také zároveň věřit, že to nedopadne stejně jako s mým rozhlasem, na kterém se teda taky pořád průběžně pracuje a pořád to ono úplně není.
Ono, myslím si, že to je jako příklad i ta aplikace Můj rozhlas, jako když se na to podívá třeba jako moje vidící přítelkyně, tak taky říká, já se v tom nevyznám, ta aplikace mi přijde nepřehledná a ono je těžké udělat jako dobře ovladatelnou přístupnou aplikaci z něčeho, co je nepřehledné vlastně i pro lidi bez jakéhokoliv handicapu, tak někdy je problém i jako v té základní koncepci té dané aplikace.
Já jenom, protože to nejspíš bude k tématu, tak já pozvu kolegu Pozděcha.
Já se jenom zdravím, já vám jenom chci říct těm aplikacím, že jsem před časem pro zajímavost a ze zvědavosti si zkoušel stáhnout ze Saska aplikaci MDR, jo, to je televizní a rozhlasová aplikace. A tam je to tak krásně všechno udělané a automaticky je tam v té aplikaci už rovnou, že tam je i tam, že jsou tam i ty titulky zvukové pro nevědomí.
A Tondo, jenom nám řekni, to je aplikace pro televizi nebo i rádio?
To je součinný, to je všechno najednou.
Takže aplikace MDR.
MDR, neplacená a volná, krásná.
Přístupná, tak no. Děkujeme tady za ten tip, díky moc a je to doporučení našeho posluchače pravidelného a navíc jako člověka, který se na té mediální scéně skvěle vyzná. Takže určitě zkoušejte aplikaci MDR a můžeme si třeba tady o ní příště popovídat. Díky ještě jednou moc.
Dlouho jsem se s nikým neviděla osobně, však kdyby bylo trapný ticho, tak se můžeme odpojit. Na, 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 na.
No a já už teď vítám tady hosta, který přicestoval zdaleka až z Košic. Je to Jan Podolinský. Vítejte, Jane, tady u nás v klubu.
Dobrý den.
Já hlavně doufám, že v Košicích ještě nepadají rakety, že přece jenom padají ještě o pár kilometrů dál, že ještě nejste v ohrožení.
Ne, zatím to padají iba slunečné lůče.
Já určitě se zásadně vyhýbám tomu slovu, abych řekl, že jste redaktorem nebo šéfredaktorem, mi to přesně jako řeknete a upřesníte, konkurenčního časopisu nebo magazínu, protože já sám nemám rád, když se ten termín konkurenční v tom malém světě, v té komunitě nevědomých používá, protože ta konkurence tady opravdu je nevýznamná, nehraje roli a většinou je kontraproduktivní, takže radši použiju slovo komplementární zdroj informací. Tak jak my tady máme Téčko, tak jak tady konec konců máme Pelion, tak na Slovensku. Troufnu si říct, že skutečně takovým nejzásadnějším a nejvíc obohacujícím zdrojem, tedy alespoň pro mě, je právě Blind Revue. A protože pod většinou těch článků je podepsaný právě Jan Podolinský, tak jsem právě neodolal a domluvili jsme se s Janem, že přijde i k nám do Téčka, když čtu například některé vaše e-maily a podívám se na patičku, tak tam nacházím, že jste sociální poradce. A říkám si, jak je možné, že sociální poradce má takhle velký rozsah právě vědomostí z oblasti asistivních technologií. Předpokládám, že ten sociální poradce to asi není úplný výčet toho, čemu jste se profesně nějak v životě věnoval. Takže jak to vlastně bylo, ta vaše cesta k tomu, že jste se stal právě takhle důležitým článkem kolem těch asistivních technologií. Předpokládám, že asi máte i nějaké vzdělání technické, je to tak?
Ano, sociálním poradcem jsem posledních 10 rokov. Předtím po vysoké škole a počas pracovné kariéry jsem pracoval na vývoji softwaru pre podniky a teda v takom software house, kde to bolo. No a vzdelanie je takisto s tým súvisiace tu na Technickej univerzite v Košiciach, elektrotechnický inžinier, takže asi tam pramenia tie nejaké základy toho že tie články píšem tak skôr technicky.
Z toho ja usuzuju, že nejspíš ste studovali ešte v dobie, kdy ste videl, je to tak?
Áno. Jo. Už ten zrak bol teda taký slabší, ale ešte som teda dokázal vlastným zrakom bez pomôcok naštudovať, čo som potreboval a aj to nejako aplikovať. Takže. Mm-hmm.
Tak. No tak to jste se velice rychle teda zorientoval v té problematice asistivních technologií a já se hned dostávám vlastně k tomu, co mě právě přijde vždycky zajímavé, když přijdu na tuhle tu stránku, že si říkám Blind Review. Je to záměr, že ten název je pojat takto v angličtině, ne, že by to byla nějaká specialita konec konců. V Brně si zase libujou v pojmenovávání projektů v řečtině, takže, ale je to tak, že tam byla nějaká na začátku třeba ambice, že ty články budou vycházet právě třeba i pro mezinárodní komunitu v angličtině, nebo jak vlastně vznikl ten název, je to náhoda, nebo je zatím něco, co třeba my nevidíme?
Pýtal jsem se teda kolegu, který zakládal ten časopis, ještě já jsem nějako ani neprispěval, ani jsem nevěděl o existencii tohto časopisu. A on teda sa zhodol aj s druhým, teda takým kolegom, ktorí boli obidvaja nejako pri zakladaní, že mali skrátka také anglické obdobie v tom čase. A všetko, čo zakladali, všetko nieslo anglický názov.
Ja sa dostávam teď k tomu obsahu. Vy nejste jediný, ktorý je podepsán pod těmi články. Občas se tam objevují i iní autoři, takže můžete trošku říct něco o tom redakčním týmu, jací lidé přispívají a kolik vás vlastně v tom týmu je, protože teda mimochodem frekvence článku je docela zajímavá. Určitě se nezadá absolutně právě třeba s frekvencí Pelionu a dalších českých třeba zdrojů.
Momentálně píšeme traja s väčšou frekvenciou. Je to Ondrej Rosík, Michaela Dlha, já teda jsem autorom za pár článků a nejaké články v poslednom čase, teda minulého roku, prispiel aj Peter Halada. Trochu ďalej do minulosti, keby sme išli, tak písal niečo aj Peter Teplický, ktorý teraz stále pôsobí v Blind Review, ale stará sa o takú tú publikáciu na sociálnych sieťach a takú vizuálnu kontrolu, finalizáciu pred publikáciou. No a máme ešte takého technického kontrolóra Marek Macko, ktorý po tej technickej stránke skontroluje, či autori v tom svojom tvorivom rozlete správne dodržali formatovanie textu a nejaké značky. Text publikujeme alebo teda píšeme ako autori v Markdowne a teda niekedy nám ujdu nejaké tie formatovacie značky a tak.
Jak by to bylo v případě, protože vy jste tady představil ten redakční tým a já s potěšením musím říct, že většina těch lidí, ať už Ondřej Rosík, Petr Halada nebo konec konců Miša Dlha, jsou i většinou buď posluchači, anebo dokonce byli tady i hosty u nás v Tečku Plus, tak to je potěšující, ale chtěl bych se zeptat, jak by to vypadalo, kdyby se teď třeba našel někdo tady v Čechách, kdo by chtěl třeba přispět jako autor nebo i přispívat jako autor právě na ten slovenský server. Myslíte si, že by tohle bylo možné?
Áno. Ja osobne sa teda snažím aj zháňať ďalších autorov, ktorí by prispeli nejakými novými témami, novými oblastiami. Je to s väčšími, s menšími úspechmi. No ale ak by niekto naozaj chcel prispieť, tak nejako sa tomu nebraníme. A pokiaľ téma bude spracovaná na dostatočnej odbornej úrovni, tak tá publikácia je otvorená aj českým autorom, prípadne aj iným z iných krajín.
No a teď sa ešte dostávam k tým tématům, ktoré se objevují. Ja mám pocit, že Blind Review vlastne není nijak zásadne vymezený tematicky, proste pokrývá širokou oblast asistivních technologií. Konkrétne vy máte nejakou přece jenom v sobě bližší oblast, o které rád píšete, která je vám blízka, buď mobilní platformy, nebo dejme tomu PC, jak to je vlastne s těmi tématy, kterými vydáváte přednost, anebo obecně, jak to vůbec jako Blind Review má, je vůbec nějak vymezen?
Sme nejako tematicky ohraničení. Píšeme to, čo používame, respektíve to, čo používajú ľudia okolo nás a sa nám to vidí, že mať niekde návod na používanie respektíve nejakú podrobnejšiu informáciu o nejakej či už mobilnej alebo počítačovej aplikácii, technológii a vedieť sa k tej informácii vrátiť by bolo fajn. Ja teda pracujem aj ako sociálny poradca, momentálne vyučujem klientov a niektoré témy prídu s klientmi, ktorí chcú robiť nejakú aktivitu, či už na telefóne, na počítači a nevedia zatiaľ o žiadnej aplikácii alebo spôsobe, ako danú činnosť zrealizovať. A teda chvíľku venujem tomu, že snažím sa tento ich problém vyriešiť a následne sa aj objaví článok na BlindRevy, aby teda informácia neostala iba takáto lokálna, ale možno to osloví aj viacerých ľudí a to prispeje ku obohateniu nejakých denných aktivít alebo zaujímavých činností. Ďalším nejakým takým zdrojom je napríklad aj konferencia Fanda, priznám sa. Som čitateľom Fandy a objavujú sa aj tam teda informácie od ľudí, ktorí používajú rôzne aplikácie a v úvodzovkách naháňajú nejaké návody, postupy používania, čo je na čo dobré, tak tam...
Reagujete proste na to, o čem sa momentálne mluví, co je žádaný.
A áno, tak
to je vlastne ideální stav. No, další otázka se mi tak jako nabízí a je společná, dá se říct, jak pro vás, tak tady pro mýho kolegu Honzu Šňůru, protože vy oba dva jste vlastně redaktorové, takový jako dominantní redaktorové těch plátků, které provozujete a říkám si, jestli tady existuje nějaká vzájemná, řekněme, neformální kooperace, že přece jenom může docházet k tomu, že vy třeba připravujete nějaký článek, tak se třeba podíváte, jestli už o tom něco nevyšlo u kolegů, protože příprava takových článků někdy je docela zdlouhavá, předpokládám, že člověk to musí jako otestovat a podobně a je docela frustrující, sám to znám, když potom člověk zjistí, když to napíše, že vlastně někdo jiný mezi tím pracoval na úplně tom samém a teď to vyjde jako třeba na několika serverech. Takže na oba dva z vás, pánové, je mezi váma nějaká komunikace, kde si třeba říkáte, co chystáte, snažíte se vytěžit třeba nějaký ty nápady, které máte, abyste se doplňovali, anebo to necháváte náhodě?
Žádná nějaká oficiálna, formálna koordinácia nie je. Na druhé straně je pravda, že pri plánovaní tém sledujeme aj české zdroje a teda to, čo je uverejnené, tak do týchto oblastí sa už nepúšťame, lebo tak, ako ste spomenuli, robiť dvakrát tú istú prácu, aj keď ju robia dvaja rôzne ľudia, je predsa len mrhanie zdrojmi, by som to tak povedal.
Rozhodne.
A možno do budúcna, čo ja viem.
Honzo, jak ty a BlindRevy, používáš občas tenhle ten zdroj, čteš, je to pro tebe nějaká inspirace?
Já rozhodně BlindRevy sleduju, protože ty články, co tam vychází, tak jsou zajímavé a jednou za čas i v téčku, v těch krátkých zprávičkách, jako zhrnu třeba to, co mi tam přijde úplně nejzajímavější a dám tam na to odkazy, že si myslím, že je dobré jako doporučit další takovéhle zdroje informací i čtenářům Téčka. Jinak samozřejmě se snažím, jako sleduju i Pelion, že jo, a další zdroje, které jsou v češtině a ve slovenštině a snažím se, tak jak pan Podolínský, asi potom už se vyhýbat těm tématům, která byla zpracovaná jinde a stejně mám pocit, že těch témat je pořád hodně, že jako je čemu se věnovat, takže se jako nemusíme bát to, že bychom si ty témata nějak přebírali. No a jinak mám pocit, že BlindRevy je třeba, pokud jde o mobilní techniku, tak trochu víc orientovaná na Androidy a je fakt, že Téčko zase trochu víc na Apple, což je nám někdy jako vytýkáno a myslím si, že právě, že tomu Androidu bychom se měli věnovat trochu víc, ale myslím si, že třeba aspoň takhle to máme rozděleno, že jako v každém tom časopise si každý uživatel najde to svoje.
Mě nedávno zaujalo, když jsem slyšel někde váš medailonek, to, že vy se netajíte s tím, že vaší takovou vášní, tím, čím se rád zabýváte ve volném čase, jsou hlavolamy. Mě by zajímalo, jaký hlavolamy to jsou a jestli i u těch hlavolamů kladete důraz na nějaký hledisko blind friendly, nebo jak vlastně k tomu, k těm hlavolamům přistupujete, nebo to jsou fyzické hlavolamy, nebo nějaké matematické hlavolamy, jak to máte?
Ano, je to tak, mám rád niečo, čo láme mozog na kusy. Sú asi také dve oblasti. Jedna to sú hlavolamy, ktoré sa dajú teda chytiť do ruky a venovať sa im samostatne bez nejakej vizuálnej pomoci alebo bez pomoci nejakého asistenta. To sú, mohli by sme ich takto nazvať, že prístupné hlavolamy pre nevidiacich. Či už je to nejaká reliefne označená Rubiková kocka alebo nejaký iný variant Rubikovej kocky. Ďalšie rôzne hlavolamy, ktoré sú takého skladačkovitého alebo presúvacieho typu.
Takú sudoku třeba máte na mysli, nebo něco takového?
Konkrétne to sudoku by som zaradil do tej druhej skupiny, ktorú mám rád, co sú nejaké matematické. A tie sa snažím riešiť de facto v hlave. Ako zadanie a následne prísť na to riešenie a si ho nejako porovnať.
Ešte mne napadá, že som sa zapomnel zeptat, a to bychom asi měli říct, že Blind Revy, vlastne ja ho tedy znám a využívam především ako webovou stránku, ktorou mám v záložkách, ktorú si otevřu. Vím, že lze si přihlásit i odběr novinek přes e-mail, což jsem nedávno učinil a přišel mi souhrn za tuším leden a únor, tedy za 2 měsíce. Je ještě nějaká jiná varianta, jak se dá k obsahu dostat?
Máme RSS kanál, takže dá sa sledovať RSS kanál. Napríklad v Thunderbirde sa dá namapovať a chodia teda stále, keď vyjde nový článok, tak príde to RSS-ko.
Pánové, Michale, Honzo, máte vy ešte nejaký dotaz na Jana?
Ja bych se chtěl zeptat, pod jakou hlavičkou to děláte? Děláte to prostě vy jako parta tady těch, já nevím, 5-6 lidí, anebo to děláte pod nějakou organizací a je to jedna ze služeb té organizace, nebo vlastně jak to máte?
Portál prevádzkuje Unie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Já jsem zároveň aj zaměstnancem, poradcem na Unii, ale články píšeme ako nám vyjde čas. No a väčšina autorov, ktorých som spomínal, teda Miška Dlhá, Ondrej Rosi, Peťo Halada, oni to robia mimo svojich bežných aktivít, takže prispievajú nám ako nadšenci.
Inak ja chci nalákať na Blind Review, posielal som to klukom dneska ráno, upoutávka na novou hru, takže kúknete na tenhle portál a dočtete sa tam o nové hře. Už se těším, až si vyzkouším.
Tak já moc děkuju Janu Podolínskému, který přijel ze Slovenska mezi nás a který se představil jako člověk, kterého velice často najdete podepsaného pod články magazínu Blind Revy nebo Blind Review, jak chcete, jak to budete překládat. A díky ještě jednou a já doufám, že se tady konec konců neslyšíme naposled. Díky moc a mějte se moc hezky a přeju hodně šťastných a spokojných čtenářů.
Ďakujem za pozvanie a do počutia na
budúci. Dlouho som sa s nikým nevidela osobne, však kdyby bylo trapný ticho, tak se môžem odpojiť. Na, 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 na.
Přátelé, než se dostaneme k další rubrice a potom pro vás máme taky jednu, myslím, docela žhavou a zajímavou a pro mě úžasně pozbuzující novinku, se kterou přijde Jirka Fens. Tak ale ještě předtím si zahrajeme Prší. A protože já jsem se ještě díky bláznivému tomuto týdnu, kdy jsem neměl čas, se přiznám, vyzkoušet Prší, tak jsou tady jiní, kteří už si Prší nejenom vyzkoušeli, ale i zahráli. Takže kluci, kdo z vás představí tak nějak, dá se říct stručně?
Prší slyším je vlastně webová aplikace, která se dá obsluhovat s odečítačem velmi jednoduše, ať už normálně na počítači s nějakým JOSem nebo NVDAčkem třeba, anebo mám vyzkoušeno i na mobilu v Safari s VoiceOverem, je to ovladatelné taky velmi dobře. No a v zásadě dá se přes tuhle tu aplikaci hrát prostě karetní hra Prší, ať už online s dalšími živými hráči, s nějakými kamarády, se kterými se domluvíte, a nebo třeba se dá hrát proti počítači. Člověk se v té aplikaci musí zaregistrovat, že tam zadáte e-mailovou adresu a potom, když vám přijde zpráva, tak potvrdíte nějaký teda potvrzovací odkaz. No a pak už spustíte hru, zadáte si, jaký počet hráčů a jestli to budou počítačový nebo živý. A když chcete hrát živými hráči, tak jim potom rozešlete odkaz na tu založenou hru. Oni se k ním připojí taky. No a můžete mastit karty po internetu. Takže to takhle ve stručnosti o tom, co je prší, slyším. A mně osobně se to moc líbí. Přijde mi, že se to hraje dobře a přijde mi taky fajn, že to je multiplatformní, takže to může jeden člověk hrát z počítače a druhý klidně z toho mobilu. Mně osobně to z toho mobilu ve finále přijde pohodlnější, že člověk může pak ty karty hrát úplně kdekoliv a prostě jako hra je jednoduchá a líbí se mi. Pod tou hrou na tom webu, když se podíváte, tak je podepsaná firma Symbio plus ještě druhá firma, která si myslím, že je jako vývojářská, jejíž jméno si teď nepamatuju, ale z toho našeho ranku je to teda Symbio, která je jinak dodavatelem pomůcek pro zrakově postižené.
Tady se nabízí právě ta paralela s prší, které jsme asi leckteří z nás hrávali pod vedením Marka Suščíka, programátora. Je tam nějaká paralela, dá se to nějak trošku srovnat?
Já jsem to staré prší, abych řekl pravdu, nehrával, vím o něm, ale nebyl jsem aktivní uživatel. Myslím si, že tak, jak jsem znal to staré prší, tak tam byly víc tak jako vyladěné a vymazlené ty zvukové efekty, které ta hra vydávala. Že s tím si tehdy Marek Suščík hodně vyhrál asi. A tady u toho nového prší mi zase přijde jako velké plus právě to, že to je multiplatformní a dá se to hrát třeba i na těch mobilech.
No každopádně, Michale, mě by zajímalo mimo jiné, tedy protože, jak jsme slyšeli, ty jsi teda jako prý karbaník a už to teda máš zažitý. Mě by hlavně zajímalo, samozřejmě možnost hrát s někým na druhé straně je skvělá, s kamarádem, může nás být i víc u toho stolu, můžeme si zahrát v nějaký skupině, ale zajímalo by mě, jestli tam třeba je i nějaká možnost hrát s nějakými soupeři, jako které já osobně neznám, tak jak to třeba je v Dice World, nebo jestli se tam dokonce třeba hrajou nějaký žebříčky, anebo je to čistě prostě pro přátele, kteří se na dálku můžou zahrát?
Je to čistě pro přátele, protože vlastně do té hry zveš svoje přátele. Mm-hmm. Jo, takže není tam nějaká možnost si náhodně někoho tam přibrat, takže rozesílá se vlastně odkaz na tu konkrétní hru. Já jenom k tomu porovnání, Suščovo prší má výhodu v tom, že to je běžná aplikace, takže z té klávesnice jste rychlejší. Jo? Mm-hmm. Tady třeba mě to trvá díl, než si vyberu nějakou kartu, než to potvrdím a tak, ale jak říká Honza, tady je prostě obrovská výhoda té multiplatformnosti a to, že se to dá hrát po síti, ono to Suščovo prší šlo taky nějak, ale vím, že se tam vždycky museli dělat nějaký občas virtuální sítě a tak. A tady mi to přijde vlastně dobrý v tom, že nic speciálního tam nepotřebujeme. Jo? Takže v tomhle jsem dobrý. A chtěl bych teda za tip poděkovat Míše, která vlastně o tom tweetovala. Vlastně mě překvapuje, že to nikdo nikde jinde neprezentoval. Jo? Nebýt Míši na tweetu, tak o té hře nevím.
Ještě bychom možná měli říct adresu, která je pro hru prsy.slysim.web.app, pokud byste si třeba už hned teď chtěli tu hru prohlédnout. Výborně. Zdeněk se přihlásil o slovo. Je to tak, Zdeňku?
Já k tomu prší můžu jenom říct, že jsem to teda také zkoušel. Vyzkoušeli jsme si to doma. Každý byl v jiné místnosti, takhle se v dnešní době společenské hry hrají a musím říct, že musíte počítat s tím, že pro viděch je to pomalý. Jo, doopravdy, než tam zrakáč tam prošvihá, projde, protože je to vlastně webová stránka, což je takový komplikovanější, tak ta druhá strana musí být trochu trpělivější a protože se tam jakoby pro ní nic neděje a tak. Mně by se třeba líbilo, kdyby tam nějak jsme se mohli propojit přes mikrofony, aby jsme mohli do toho jako mít takový pocity, jako, jak to, že mě někdo naštval. Tak.
Akorát bys tam zase slyšel na pozadí možná ty karty, které by se prohlížel vlastní. To by se musel nějak vychytat. No.
Tak ale na druhou stranu tady, že ho taky neslyšíš, když ti mluví voiceover.
To je pravda. No, teda jak kdy, ale ano, většinou neslyšíš.
Takže omlouvám se, že jsem vám tam takhle vtrhnul.
Jo, děkuju. Každopádně to je prší, slyším. Další možnost, jak si zahrát přes internet. A hlavně, jak říkal Honza, je to multiplatformní, takže jeden může držet v ruce iPhone a mít Safari, druhý může sedět u PCčka, u Windows někde prostě na Google a můžete to mastit spolu, což si myslím, že je ta hlavní věc. Téčko o tom vydalo článek nedávno, takže si to můžete přečíst. Je tam postup, jak se registrovat, jak si zahrát. Takže díky moc za tuhle recenzi.
A tudíž s konverzací může hůř to jít.
Dlouho jsem se s nikým neviděla osobně, však kdyby bylo trapný ticho, tak se můžem odpojit. Na 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 na.
A teď přichází Michal. Michale, my dneska v rubrice hodinky nebo holinky, aneb objevování odporných termitů, máme, přiznám se, to byla zvláštní situace. Já jsem tě inspiroval, že by mě samotného zajímalo, jak je to s tím věčným doporučováním, tohle si nastavte přes SAPI 4, tohle přes SAPI 5, a když se ukázalo vlastně, jako když jsme se bavili o tom, co to vlastně SAPI je, tak jsme se shodli, že moc jako ani nevíme, co to SAPI vlastně je, jak se liší 4, 5, proč, že to prostě bereme jako danou věc. A protože vím, že seš takový šťoura, tak jsem tohle téma nechal na tobě. A mezi tím, ty mě to potvrdí, že se nevymýšlím, mezi tím přišel do téhletý rubriky první e-mail, který žádal právě mezi posluchači o to, abychom se v naší rubrice Hodinky nebo holinky zabývali termínem SAPI. Takže se to úžasně sešlo. Takže my se tím pádem teď zabýváme termínem SAPI.
Já jsem doufal, že vám k tomu něco zásadního a hezkýho porozprávím. Jal jsem se pročítat internet. Vyděšeně jsem toho asi tak po hodině nechal, protože jako rozebráno je to na mnoha místech, ovšem totálně v podstatě programátorsky. Tak jsem si říkal, dobrý, tak to proberu s nějakými blízkými programátory, jestli mi to lidsky vysvětlej. Takže jsem si povídal asi 3/4 hodiny s Michalem Jungmanem, pak jsem si povídal asi dalších 20 minut s Jirkou Fenzem a k těm rozdílům toho moc neřeknu. Tak nejdřív vůbec, co to SAPI je, je to teda vlastně, řekněme, platforma od Microsoftu Speech API, čili nějaké rozhraní, které řeší řeč. A to mě překvapilo, když jsem to pročítal, že já jsem vždycky SAPI bral jako ten způsob, pomocí kterého ten počítač mluví, ale ono dokonce tím SAPI je řešeno i vlastně hlasové ovládání. Takže SAPI není jenom ten výstup, ale v podstatě i ten vstup. A rozdíl uživatelský mezi SAPI 4 a SAPI 5 je víceméně minimální. On je obrovský rozdíl z toho programátorského hlediska. Ale když jsem se jak z Michala, tak z Jirky snažil dostat nějakou relevantní jako věc, kde si řeknu, hele, ta SAPI 5 je pecka pro mě jako uživatele, protože můžu dělat to a to a to, tak vlastně ani jeden vlastně nic peckozního vlastně z toho uživatelského hlediska nepřines. Tak jenom, abyste věděli jako rozdíly zásadní. Tak SAPI 4 přišlo v roce 1998, takže když nám tady dneska někdo kňourá, že SAPI 4 už není ve Windows 10 podporováno a kdesi cosi a v odečítači není podporováno, tak sorry, 1998, jo? A SAPI 5 přišlo, tam jsem našel teda dvě data, jedno 2000, druhý 2002. Každopádně je to teda novější, ale taky to není žádná jako mega novinka. A co je teda z uživatelského hlediska zásadní, pokud řešíte nějakou SAPI syntézu, tak jestli je právě v té starší verzi, v té verzi 4 nebo ve verzi 5, v podstatě takhle, co budu si vzpomínat z hlavy, tak vlastně galopácký hlas je SAPI 4, Windtalker Voice 1 je taky SAPI 4, Windtalker Voice 2 je SAPI 5, Obojetná je a kapela, o který tady asi ještě dneska něco trošičku zazní, a já nevím, Speech Tech, ten má SAPI 5. Jo, takže ty SAPI 4 hlasy už jsou vlastně dneska v podstatě fakt jako mrtvá jako technologie, nikdo na tom asi už nepracuje, protože prostě je to z roku 1998. Opravdu ty věci, které jsem si tady jako poznamenal, tak jsou samé věci, které se týkají spíš programátorů. Michal mi třeba uváděl, že SAPI 5 má ve Windows aspoň nějaký rozhraní pro nastavení, kde si můžete v systému nastavit, jaký z těch hlasů bude výchozí v tom systému a podobně, že tohle SAPI 4 nemá, ale víceméně nic jiného uživatelského vlastně jako mi neřek a Jirka vlastně taky ne. Takže omlouvám se, jako vybrali jsme si hezký téma, ale z toho uživatelského hlediska vlastně tam není nic, co bychom mohli na té SAPI 5 oslavovat.
Nic zásadního prostě, co by bylo uživatelsky důležitý vědět.
Jo, fakt se to změnilo v těch možnostech těch programátorů, co můžou. Jo, takže Michal mi tam uváděl třeba příklad, že v SAPI 4 se složitě volají jednotlivé hlasy z různých syntéz. Hmm. Jo, a že SAPI 5 prostě tohle umožňuje velmi jednoduše, že prostě načte všechny ty hlasy a dá se mezi nima z programátorského hlediska jednoduše přepínat. Ale zase to je prostě programátorská věc, kterou navíc ani nikde jako nepotkáváme, jo?
Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou, nevíš ty Michale, nebo eventuálně i někdo jiný, jaký je vztah mezi SAPI a těma hlasama OneCore, které jsou vlastně integrované přímo ve Windows 10.
SAPI má vlastně tu výhodu, že je to prostě API, který může využívat vlastně kdokoliv. Jo, čili jakákoliv aplikace může využívat ten SAPI hlas, ať už je to program pro přehrávání titulků, převod do MP3 a podobně. A myslím si, že ten OneCore je takový víc uzavřenější. Ale to je jenom moje taková jako domněnka, jo, že OneCore je uzavřenější. Možná, že ho lze používat taky úplně všude, jo, když ho používáme, nebo vidíme, že je integrovaný v NVDAčku, v JOSu, jo, asi v lecakým programu, ale myslím si, že to jako SAPI je univerzálnější.
Tak já myslím, že hlavní poselství tohohle toho termínu je v tom, že nemá smysl se tím vlastně moc zabývat.
Je to
prostě rozhraní, který nám jako umožňuje tam namontovat všechny ty naše syntézy a tak dále, a prostě budeme se řídit tím doporučením, které z nich je doporučováno, nebo respektive které jediné se dá eventuálně použít. Děkuju. Každopádně, Michale.
Osobně a tudíž s konverzací může hůř to jít.
Dlouho jsem se s nikým neviděla, osobně však kdyby bylo trapný ticho, tak se můžem odpojit. Na, 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 na.
Tímto vítám Jirku Fence. Ahoj, Jirko.
Zdravíčko.
Jirko, já mám velkou radost z toho, že se nám podařilo dotáhnout aspoň zatím, myslím částečně, jednu věc, o které jsme už delší dobu uvažovali. A sice uvedu to ze široka. Ty seš člověk, který stojí za těmi skvělými sestřihy, které pořizujeme právě tady z Tečka Plus. A aby si lidé tyhle ty sestřihy mohli poslechnout, tak doteď museli vědět, že existuje nějaká stránka, konkrétně tyflokabinet.cz/Tečko Plus, ale to se teď mění a ty řekni, jak se to mění.
Mění se to hlavně v tom, že Tečko Plus bude, nebo respektive už v podstatě je k dispozici na třech, řekněme, zásadních podcastových platformách Apple, Google a Spotify. Dneska jsem to prošťouchl i v Apple, takže už je v Apple viditelné, nicméně tam ještě musíme doaktualizovat ten obsah. Takže rozhodli jsme se, že budeme tam dávat vlastně Tečka Plus od začátku letošního roku. A vždycky, když vyjde prostě sestřih, nebo respektive já dokončím sestřih, tak krom té stránky Tečka Plus se objeví i v těchto třech podcastových platformách, takže bude uživatelům náležitě k dispozici. A vlastně už mají daleko větší výběr, kde si ho můžou přehrát. Řekl bych, že jsme pokryli ty tři nejpoužívanější platformy a kdyby se někomu některá z nich ještě jako přišlo to málo, tak si ho může najít na tom webu pořád.
Čili standardně třeba pro mě, který používá iPhone, v aplikaci podcasty si dám hledat.
Ano.
Jo? Zadám si název toho podcastu, což teda tady asi bude tečko plus, předpokládám.
Což je tečko plus a on ano. se tam objeví. Můžete si dát odběr a potom vlastně už bude... Nepřijdete ani o jednu epizodu tečka plus, pokud ji nezapomenu zveřejnit.
No řekněte sami, přátelé, není to nádhera? Je to nádhera.
Já bych jenom doplnil, aby to lidi zatím brali jako, dejme tomu, zkušební provoz. Že
testovací si myslím, režim,
že tam,
ano.
Jo, že tam budem učesávat ještě jako popisky a grafiku toho podcastu a tak. Potřebovali bychom si jenom ověřit, že jako technicky nám to už funguje. A tady můžu poděkovat zde přítomnému Pavlovi Masarčíkovi, který byl jeden z těch, kteří nás nasměrovali na platformu Pinecast podcastovou, kde to aktuálně běží.
Ještě se přihlásil Roberto Lombino. Vítám tě, Roberto, na stage. Máš něco teď k tomuhle tomu tématu, nebo chceš okomentovat něco, o čem jsme mluvili předtím?
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás třeba víte, z jakých platform si berou seznamy podcastů klienty na právě buď smartfony nebo na Windows 10 je taková aplikace Grover, případně nějaký podcast Edict na Android nebo Overcast, Castro, Downcast a takovýhle ty podcastový klienty na iOS, tak jestli to bude dostupný i v takovýchhle aplikacích, anebo případně vím, že některý tyhle ty klienty mají i možnost načíst z odkazu jako RSS, tak jestli takový odkaz někde bude uveřejněn.
Já, abych pravdu řekl, tak úplně nevím, jak to je třeba u té platformy iOS, jestli jako veškeré ty aplikace alternativní čerpají z těch Apple podcastů. A vím, že třeba ta aplikace Castro, tuším, že se jmenuje, že je jako docela doporučovaná, jakože je dobře přístupná. Takže jako tohle to určitě ověříme. A pokud jde o RSS kanál, ten by byl určitě dobrý a nevím, jestli Fenzíku k tomu něco víš.
No RSS kanál, pokud o něho bude zájem, tak určitě není problém. Máme jeho adresu a můžeme ho případně taktéž zveřejnit s tím, že si myslím, že všechny Robertem zmiňované aplikace podporují to, že se jim prostě dá tady to RSS-ko a oni už se s ním vypořádají, takže nepotřebují nutně, jako to, aby to bylo zase ještě v jejich zdroji nějakým dalším, ale že v podstatě pokud by někdo chtěl ten podcast sledovat zrovna touto aplikací, tak ji může mít třeba v telefonu právě nastavenou, jako, že si tam přidá to RSS-ko a ta aplikace už si s tím poradí.
Tak jo, díky moc.
Peter Haloda je tady.
Ano, počujeme
se.
Výborně, ja nebudem dlho zdržiavať, ja len som teda neodolal, ja som hneď skúšal hľadať tento RSS kanál tečka plus a naozaj sa mi to podarilo v Koruse pridať, vidím tam už jeden diel, tak len išlo to cez Apple rozhranie, lebo my využívame v Koruse toto Appleovské rozhranie, takže pohode sa tam dá spustiť prehrať, takže už len budeme čakať na pridávanie tých ďalších dielov.
Ďakujem. Tak a máme tady dokonce Pavla Masarčíka.
Dobré popoledne a vás všechnych zdravuju z Polska. A doufám, že to bude kvalitné, protože můj český je moc pasivní nebo aktivní. Tak no, těším se, že vám mohu pomoct s tímto podcastem. Gratuluji všechného dobrého s tím podcastem.
Děkujem.
A tak bych chtěl řeknout do otázky Roberta, že spousta těchto aplikací pro podcasty, jako Downcast, jako Overcast, jako Grover, oni používají tento katalog iTunes, proto ako ten podcast je už dostupný v iTunesu, tak myslím, že už bude v těch všech ostatních aplikacích alternativních. A ještě mám takovou otázku od toho podcastu. Bude v budoucnosti taká možnost, anebo nějaký samotný individuální lidi mohli taky svoje příběhy, svoje podcasty, nějaké prezentace, aplikací nebo zařízení taky vám posílat, a nebo nie je to moment, na ten moment na plán?
Zatím jsme o tom nepřemýšleli, děkujeme za tenhle ten podnět. Pro nás je to zatím nová věc, protože přiznám se, že jsme měli docela dost problémů se právě vůbec probojovat k tomu, abychom si ten podcast přihlásili, protože ono se to na začátku zdálo jako velmi jednoduchá cesta, ale ukázalo se, že to tak úplně snadné není. Ale děkujeme za tenhle ten podnět a každopádně o tom budeme nejspíš mluvit dál s mými kolegy v týmu a budeme přemýšlet, jak případně tu platformu podcastu dál ještě využít, než jenom tím, že tam budeme dávat ty sestřihy.
Takováhle rubrika byla v dnes již nefungujícím podcastu Evropské unie nevědomých, který se jmenoval Accesscast a přitom je trošku škoda, že už skončil a to se trochu vracím teda k těm zahraničním zdrojům informací. Ten Accesscast, tam vlastně jednou měsíčně vyšla epizoda a bylo tam taky kolikrát hodně zajímavého o asistivních technologiích a o nějakých přístupných aplikacích. A bývala tam i rubrika právě, kde byla vždycky ukázka třeba nějaké zajímavé pomůcky nebo nějakého zařízení. Takže myslím si, že to je jako docela dobrý podnět a jako můžeme do budoucna popřemýšlet, jestli by se to nedalo nějak využít i u nás.
Jasně, tak se těším. Já jsem byl taky řídící v tomto podcastě IBU.
já jsem vás teď poznal po hlase právě. Tak jsem si vybavil.
Jasně, super. Tak děkuji vám za váš čas a už nebudeme porušit. A
my děkujeme tobě a jsme moc rádi a musím říct, že i tvoje v podstatě československá je naprosto skvělá a srozumitelná, takže budeme moc rádi, že jsi na naší stage nebyl naposled a budeme tě tady rádi slyšet častěji. Jinak já jsem také patřil mezi posluchače toho Accesscastu, tebe jsem tam registroval a díky za tenhle ten pořad, který byl skvělý s tvými kolegy, ať už z Lucemburska nebo dál a dál, takže je to i za mě velká škoda, že tenhle ten cast už prostě neběží. Možná, že třeba dáte dohromady zase s nějakými jinými kolegy něco jiného skvělého.
S konverzací může hustojí.
Dlouho jsem se s nikým neviděla osobně, však kdyby bylo trapný ticho, tak se můžem odpojit. Na, 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 na,
na. Na stage zůstal ještě Zdeněk Bitsides Beitl, protože má pro vás pár slov o novince mezi produkty Apple, respektive iPhoneu. Řadu z vás asi bude zajímat, jak vypadá novej SE model typ 2022. Zdeňku, pár slov k tomu, jestli můžeš říct.
Takže já znova zdravím všechny posluchače zde. Já jsem moc rád, že mohu pohovořit o novém modelu telefonu iPhone. Jde tedy o iPhone SE. Nejčastěji říkalo se tomu lidově SE 3, ale když byste to hledali kdekoliv jako produkt v obchodech, tak je to SE 2022. Já jsem za tento telefon velice rád ve vztahu ke zrakově postiženým. Já jsem měl takovou jako shrnutí, jak to jako pojmenovat, co je vlastně teda SE 2022, tak je to doopravdy nejrychlejší osmička z 5G. Jo, takhle úplně nejstručněji. A co by vás mohlo zajímat? Proč osmička? Velikost je doopravdy jako telefon 8, jestli si na ně ještě vzpomínáte, verze 8, to znamená, je to trošku větší než klasické staré SEčko a je to úplně stejně veliké jako SE 2020. Zajímavé je, že iPhone 13 mini, kdyby někdo chtěl, tak tím je trošku menší. Dále je důležité, že to podporuje 5G, i když samozřejmě je také dobré vědět, kde to 5G je jakoby nabízeno, což jako v Praze bych řekl už na hodně místech, po celé metru, teď se tím také metro chlubilo. Ale na druhou stranu to 5G je spíš nasledování YouTube a videí, protože je to jako dokonce rychlejší, může to být často rychlejší než Wi-Fi, ale taky to rychle žere data, že jo? Ale tam, kde nebylo LTE, se může stát, že už je 5G, takže to je další taková věc. Potom bych zdůraznil, že to pracuje s dvěma simkama, pro někoho by se mohlo hodit. Je tam ta eSIM, elektronická běžná nanosim, může mít výhodu, pokud pracujete někde, kde máte mít možnost pracovní SIM, takže můžete odlišit své soukromí hovory od pracovní hovoru a to nejen že by třeba zaměstnavateli se nelíbilo, kdybyste jim provolávali spoustu peněz, ale i hlavně, že si prostě vypnete, že už nejste k zasažení a rozlišujete prostě ty hovory, které se týkají vašich soukromých hovorů a pracovního. A nebo, když byste byli takový fajnšmekři a chtěli jste mít všude dostupnost, tak můžete mít třeba jednu simku T-Mobile, druhou simku O2. Pak se dá udělat, že přes jednu simku máte data a přes jinou máte jenom třeba mobilování. Další, a to je teď věc trošku diskutabilní, ale pro mě věc, která je výborná, že stále podporuje Touch ID. A abych to mohl za sebe říci, tak jsem si pořídil telefon s Face ID. A i přesto, že mám telefon s Face ID, dokonce s ním přes Face ID platím a používám ho, už bych řekl, že dost dlouho, od listopadu, tak furt tvrdím, že Touch ID je lepší. Takže proto jsem moc rád, je tohle šance, kdy si ještě koupit vlastně nejrychlejší telefon, úplně stejně rychlý, jako je ten teďka, ta 13, to znamená Bionic A15. A zároveň se nezdržovat, nebo nemít ty komplikace, které může přinášet Face ID. Takže, abych to shrnul, pokud máte telefony modelů starší, než jsou X, takže 7, 8, i to X bych řekl, potom, jestli máte SEčko, nemyslím se 2020, ale SEčko, tak teď je jedinečná příležitost si koupit nový telefon. Já si myslím, že poměr, cena, výkon je skoro až neuvěřitelný, prostě je to iPhone, všichni řekou, oh, drahý iPhony, ale 64 paměť těch gigabajtů, mám to i já, a to si myslím, že jsem docela hračička, tak stojí 12,500. A já myslím, že ten telefon s Touch ID, nejrychlejším Bionic A15, 5Gčkem a dvěma simkama, řekněme si to upřímně, teď se bude už všecko jenom zdražovat. A ty peníze ještě ke všemu budou mít nižší a nižší hodnotu. Takže já si myslím, že teď je jedinečná možnost si to kupovat, protože bude iPhone 14 v září, myslím, ale tam se o žádným Touch ID nehovoří. No prostě nevím, za mě je teďka jedinečná možnost a doporučil bych to vřele všem pořídit si iPhone SE 2022. Jediný, co teda řeknu, pokud máte SE 2020, tak to je zbytečný. Taková zajímavost je, jak jsem říkal, ten iPhone mini 13, který je jakoby stejně rychlej, tak pro něj je o 4,500 dražší, třeba v té paměti 128, kdyby někdo fakt chtěl, o 4,500 dražší. A co má za výhody, nebo proč, pro koho by to teoreticky bylo tohle SEčko přece nekupovat? Pokud jste slabozraký a doopravdy se na displej díváte očimi, tak samozřejmě by jsem lhal, kdybych neřekl, že iPhone 13 mini má jakoby lepší rozlišení, nemá IPS-ko obrazovku, ale OLED display, takže ty detaily tam být vidíte, barvy jsou lépe vykreslovány. Takže v tomhle samozřejmě je SE 2022 trochu horší. Dále je horší ve foťáku, a to ve smyslu jenom, když je špatné světlo. Jo, tam je nějaká ta clona 1,6 má ta 13 mini a tenhle ten nový model má 1,8. Ale zase pro nějaké rozpoznávání OCR-ka nebo nějaký, jestli je před váma tank anebo nějaká budova, to jako zvládne jakýkoliv telefon, jestli je to dokonce i osmička. Takže jako v tomhle důvod proto není, to chci hlavně zdůraznit. Takže pokud jste slabozraky a opravdu hodně koukáte, tam si to musíte asi vyzkoušet, tam bych jako to už neřekl, ale pokud jste opravdu nevidomí, tak si myslím, že je to výborná volba. Zajímavostka je, že teda ta 13 mini je opravdu menší, ta je velká jak staré SEčko. Jo? Takže SE 2020 a SE 2022 jako osmička, 138 mm je to v podstatě vysoký, jestli si to někdo umíte představit. Široký 67 mm. No a například poslední porovnání, ten iPhone, jestli vás už v těch číslech neblbnu, ten nejnovější iPhone, o kterém my teďka tady hovoříme, SE 2022, je tedy proti té 13 mini, u které říkám, že je menší, delší v podstatě o 7 mm, takže to je taky takový jako, není to zas tak moc.
Já myslím, že k SEčku asi všechno. Díky, Zdeňku, a budeme se těšit zase někdy příště.
Rádo se stalo, příště. Děkuju, už se těším. Klo
dlouho jsem se s nikým neviděla osobně, však kdyby bylo trapný ticho, tak se můžem odpojit. Na 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 na.
Teď pro vás máme takových pár aktualitek. Především bychom vám asi hlavně s Honzou chtěli představit jeden taky podcast. Dneska je to takový podcastový hodně. A sice podcast, který mě osobně udělal velkou radost, ale vlastně dozvěděl jsem se o něm od Honzy. Mluvím o podcastu Talk Description to Me. Honzo, kde ty si ho vlastně vyhrabal, tenhle ten podcast, jenom na úvod řekni.
Já už ani nevím, ale vlastně jsem se k němu dostal přes vyhledávání jako nějaké reflexe té války na Ukrajině z hlediska zrakově postižených nebo zdravotně postižených. A někde na mě vyběhla epizoda tohodle podcastu, kde se právě popisuje Ukrajina a její území. A to, co si teďka asi lidi můžou zjistit na tom novém hmatáku hapticky, tak tam bylo teda popsáno slovně a spousta dalších věcí. Takže takhle jsem se k němu dostal.
Je to za mě skvělý nápad, protože dva lidé, konkrétně nevidomá Kristin Malek a vidící její kolega, kamarád, speaker, který si říká J.J. Hunt, dávají dohromady epizody podcastu, jak jsem říkal, Talk Description to Me, tedy přeloženo do češtiny Popiš mi, bychom jednoduše mohli říct. A tak, jak se to nabízí, tak to taky je. Prostě Kristýna Malek je obyčejná, vlastně dá se říct taková obyčejně vystupující v podcastu ženská, která prostě si žije svůj nevědomý život, ale tak jako asi každý z nás prostě má chuť, je zvědavá znát vizuální kontext toho, co se kolem ní děje, o čem se mluví, kde zrovna je, kde cestuje a jak prostě věci taky vypadají. Nejenom to, co slyší z těch médií, ale taky jak ty věci vypadají. A proto se právě dala dohromady s J.J. Huntem. Já osobně, mám-li mluvit za sebe, jsem si stihnul poslechnout dvě epizody, každá z nich byla úplně jiná. Honza vlastně mluvil o epizodě, která se věnovala Ukrajině a musím říct, že to byla epizoda nesmírně zajímavá, protože skutečně jste se právě díky otázkám Kristýny a velice, velice popisným odpovědím J.J. Hunta dozvěděli o tom, jak se hlavně vizuálně prezentuje prezident Volodymyr Zelenský, jak vypadají jeho videa, v čem je jeho, řekl bych, jako osobní kouzlo právě po té vizuální stránce, jak chodí oblíkaný, jak vypadá, jaký má vlasy, oči, prostě i tyhle ty věci spolu s tím, že třeba kolem právě i konfliktu na Ukrajině je celá řada ryze vizuálních záležitostí, jako například street artový, jako v uvozovkách umění, který se objevuje po celém světě a ta sociální média ho často zobrazují jako takové jako umělecké výkřiky, varování, které prostě nějak jako vizuálně metaforicky prostě zobrazují ten konflikt na Ukrajině. A právě i tomu se J.J. Hunt věnoval, jak to vypadá, co zobrazují, proč to je takové, proč je to takhle barevné a podobně. To byl ten první podcast a druhý podcast, na který jsem si udělal čas nedávno, byl úplně jiný, tam speakerem nebyl J.J. Hunt, ale vlastně jakási známá Kristýny, která byla na návštěvě se svým pěveckým sborem, ona je evidentně členkou nějakého jako vokál klubu, abych to tak řekl, byli ve Vancouveru v Kanadě, na úplném západě Kanady. My víme, že Vancouver je moc hezký přírodní město a Kristýna se vlastně projížděla se svojí známou v elektromobilu a přitom natáčela, ptala se jí, co je kolem ní, jak vypadá Vancouver, jaký je to charakterově město, co ta její známá vidí okolo sebe. Čili dozvíte se, že vlastně v tom Vancouveru takovým orientačním prvkem jsou hory na severu, které jsou vidět skoro odevšad, že je tam řada mostů, protože pochopitelně je to město na pobřeží Tichého oceánu. A dozvíte se celou řadu dalších věcí. Mimochodem v této epizodě bylo hodně zajímavé právě to, že jak se to natáčelo v tom elektromobilu, tak v okamžiku, kdy ten elektromobil stál, tak jste měli pocit, že nejste v autě, ale prostě někde ve studiu. To byl skutečně naprostý klid. a já osobně se těším na to, až elektromobily budou součástí i našeho života, protože minimálně právě z hlediska toho hluku, které auta vydávají, tak ten komfort, když jste vevnitř, je jako hrozně příjemný. Je to tichoučký a můžete tam třeba natáčet nějaký svůj podcast.
Já jsem poslouchal zase třeba úplně jinou epizodu, jako aby bylo vidět, že jako tematicky je to široký, tak je tam třeba epizoda body language, jako řeč těla, a tam zase popisujou to, co vizuálně vlastně nevědomý člověk taky nemá šanci odpozorovat od jiných lidí, jaká gesta prostě dělají, co které gesto znamená a podobně, tak to mi přišlo taky hodně zajímavý a musím říct, že to pro mě bylo i jako dobré cvičení na nějakou anglickou slovní zásobu. Člověk zjistí, jak se řekne, pokrčit rameny a podobně, takže takové výrazy, které zase jako nikde jinde jako neslyším.
Takže rozhodně v Tečku Plus doporučujeme podcast Talk Description to Me, jednak protože je to tematické, je to k věci a myslím si, že je to dost unikátní právě tím, co to přináší obsahově. A ještě za mě takový osobní tip, pokud to vezmete jako příležitost právě třeba zlepšit si svoji angličtinu, aspoň pasivní, za mě, prosím pěkně, doporučuju Kubova English. Kdybyste neznali, tak si poslechněte pár epizod Kubovy English a já myslím, že velice rychle pochopíte, proč jsem vám doporučil zrovna tenhle ten podcast. Tak a my se blížíme už k závěru, evidentně, takže ještě tady máme v krátce. Jenom jsme se ještě chtěli vrátit k tomu, že bude končit Eliška. Ty jsi k tomu, Honzo, něco chtěl dodat. My jsme řekli, že to budeme sledovat a ta doba se blíží, kdy ta Eliška skončí. Takže povídej, co jsi k tomu ještě chtěl dodat?
To, že Eliška skončí, bylo oznámeno už někdy loni. Ona bude končit letos v pololetí, její technická podpora, což znamená, že Eliška dál bude fungovat, ale pokud se vyskytnou třeba s dalšími aktualizacemi systému nějaké problémy, tak už to nebude ze strany vývojářů řešeno. A já, když to oznámení přišlo, že Eliška končí, tak jsem byl trochu překvapený, protože to je syntéza hodně kvalitní, která se prodávala, i když byla relativně drahá. A tak jsem se ptal jednoho nejmenovaného kolegy z oboru a ten mi říkal, no, asi vědí o něčem, co my ještě nevíme a co se brzy v oblasti syntéz stane, a zjistili, že bude lepší to už zabalit. No, tak jsem si říkal, co asi přijde, a přijde mi, že už to právě přichází. A sice nové hlasy Microsoftu, my známe tady už našeho českého Antonína, který zatím teda žije jenom v cloudu, ale jako je vidět, že to je hodně kvalitní syntéza. A některé ty anglické syntézy vlastně ve stejné kvalitě jsou nově už dostupné přímo ve Windows 11 a dají se použít s narratorem, čili s předčítáním. A tady zase bych odkázal znovu na podcast, a sice na podcast Mosen at Large od Jonathana Mosena, což je nevědomý nejenom ajťák, ale takový, jako řekl bych fakt, aktivista z Nového Zélandu. A ten v jedné z posledních epizod toho podcastu ukazuje ty anglické syntézy. Tvrdí o nich, že mají, kromě toho, že jako jazykově jsou perfektní, takže mají i poměrně rychlou odezvu při práci s odečítačem a ukazuje v tom podcastu, že mají i docela dobré nastavení, co se týká tempa řeči a dá se tam měnit i výška toho hlasu, takže jsou takové tvárné. A velmi je chválil, takže myslím si, že se můžeme těšit, že Microsoft začne do Windows 11 přidávat tyhle ty hlasy a řekl bych, že jenom otázka času, kdy tam takhle bude i ten Antonín. Takže to je možná ta velká událost mezi syntézami a asi lidé u a kapely usoudili, že s Eliškou už nemá cenu tomuto konkurovat. Já se rozhodně těším, až ten Antonín ve Windows bude.
Tak přátelé, máme už tady opravdu jenom kvíz, takže pojďme na kvíz.
Já budu stručný, pustím kvízový zvuk.
Jaký havrany jsme tam slyšeli.
Zvuk si každopádně ještě můžete poslechnout, když půjdete zase na klasickou webovou stránku www.tiflokabinet.cz/tecko+, tak už je tam vystaven kvízový zvuk, je tam i formulář a otázka je jednoduchá. Je to velmi dobře přístupná hra, ve které osamělý běžec běží tmou po lesní cestě, sbírá tam nějaké lucerničky, ale musí se vyhýbat zombíkům, havranům a dalším nebezpečím. Takže ptáme se, o jakou hru se jedná.
A úplně poslední věc, a to je výzva. Několik lidí se na mě jako obracelo s tím, že by sami měli zajímavý témata, že by i ten Clubhouse chtěli využít a že se ale právě netroufají na to dělat ty runky, nebo že to je prostě složité organizačně. Já jsem se rozhodl, že bych jako všem těmto lidem chtěl nabídnout možnost využít můj klub Pod Měchuť, který si tady teda opečovávám už více než rok. A pokud je mezi váma někdo, kdo jako má chuť se podělit se svými myšlenkami, které se samozřejmě nějak jako dotýkají ať už asistivních technologií nebo specificky života nevědomých, a má ale opravdu téma, má něco, co je fakt jako zajímavé, tak mu nabízím možnost, aby se mi ozval a ve spolupráci s ním prostě uspořádáme to pod hlavičkou Pod Měchuti a můžete si zkusit, jaký to je moderovat, můžete si zkusit prostě, jaký to je si tu rumku ovládat, já vám do toho moc kecat nebudu, budu vám pouze dávat tu podporu, budu tam proto, abych podporoval právě to, abyste si to vyzkusili. Takže chcete-li se zkusit aspoň na zkoušku stát moderátory tady v Pod Měchuti, tak využijte toho, že Pod Měchuť už má v podstatě okolo 200 uživatelů a že je přece jenom šance, že když uspořádáte rumku tímhle způsobem, tak vám možná i někdo do té rumky přijde. Tak a to je ode mě dneska už úplně všechno. Chci vám všem poděkovat, Honzovi, Michalovi, všem našim hostům, ať už byli z Čech, ze Slovenska nebo z Polska, a mějte se moc hezky.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové, vřelé díky. A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší rumky Téčko Plus, pořádané klubem Pod Měchuť. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od čtvrt na dvě. Sledujte klub Pod Měchuť a stránky Pelionu, pak už vám nic neuniklo. Vše podstatné najdete také na www.tyflokabinet.cz/Tecko Plus, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání. Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Takže já znova zdravím všechny posluchače zde.
Jal jsem se pročítat internet. Vyděšeně, pardon, mě tady křupe židle.
Ne, šiš, mám strach.
Co třeba nakapat z sítě, nebo takzvané letové matáky, nebo letové, ne, ne letové, zpět. Tak to řekni v polštině, Honzo.
Tak myslím, že už bude v těch všech ostatních aplikacích alternativních.
Myslím, že ne.
Tohle bylo moc krásné.
Ještě přídavek.
Hele, kaš si svoje růmky.
Ale takhle to nefunguje, Michale.
Promiň, sekáš se mi.
Tak sorry, 1998, jo?
Tak jo.
Mění se to hlavně v tom,
jestli je před váma
náš oblíbený a hojně využívaný
tank, anebo
prsy,
delší v podstatě o 7 mm. A je to taková hezká hračka, že jo, Radku? Nic je
to
neumí.
To jenom hračka.
Dlouho jsme se s nikým neviděli osobně a tudíž s konverzací může hůř to jít. Dlouho jsme se s nikým neviděli osobně, však ono podaří se zase napojit.
Myslím, že ne.